DPP.
Barak, et medina.
Ja, den er fed i Vildenvær, selvfølgelig.
Nej, Vildenvær, selvfølgelig, ja.
Vi er i gang med DPP, og vi er i gang med den tredje maskuline udsendelse med Per Vibskov, den sidste af kandidaterne. Og når jeg siger den maskuline, så er det simpelthen fordi Anne Spangsberg, hun har fået forfald, så vi er kun Poul Jørgen Stender, Søren
Posemanden på besøg.
Og posemanden Per Vibskov. Det lyder godt. Posemanden Per Vibskov.
Det er fordi, jeg sidder her med en stor rød pose, som jeg fjerner nu, som der har været en masse poser i, men den er fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Nu er en pose, og Søren og Poul Jørgen, I får altså ikke lov at se den endnu.
Okay, ja, der er surprise-poser, men ikke desto mindre også surprise til dig. Ned i posen, som ikke stammer fra...
Harald Nyborg.
Fra Harald Nyborg. Det er jo sådan den største skuffelse og overraskelse i det her koncept.
Vi venter spændt.
Altså, da jeg var barn og skulle forstå det her spørgsmål, så ville jeg tro, det var noget med, at man skulle tykke i noget, som kunne være sejt og svært at så få ned. Altså sådan en sej bøf eller sådan noget.
Men spørgsmålet,
det lyder, er Søren en sej præst? Så jeg ved ikke, om jeg skal til at bide i det nu for at mærke efter.
Du ved ikke, hvor meget det har kostet for Valsø Kirkes
besøg. Hans e-mailadresse ligger der op til det seje.
Altså Søren, jeg har jo sådan set kun været til gudstjeneste hos dig en enkelt gang. Det er nok 10 år siden, jeg var på Stevns og havde en frisøndag kørt op her. Og kom jo før dig, og selvom kirkeklokken var ved at ringe.
Fra Stevns?
Ja, jeg har været præst på Stevns.
Jamen, kørte du fra Stevns og hertil?
Ja, jeg skulle da op og høre dig prædike.
Hold da.
Ja. Det er slemt. Altså, ja. Langt alt er heller ikke Stevns.
Nej. Jo, det er jo Roskilde Stift. Det er ikke et andet stift.
Det snyder altid. Man tror, man er det, når man kommer til Køge.
Og du fik jo afleveret salmerne der i våbenhuset, og fik dem med på at hænge dem op, og vi så sang de salmer, du havde med der, inden bedeslagene. Så på den måde synes jeg, du er en sej præst. For du sådan i løbet af få minutter kan aflevere salmer.
Jeg har afleveret tidligt.
Så det synes jeg var sejt. Ja, så svaret er ja.
Okay, det skal vi ikke gå i dybden med. Du får lov til at ned i posen
men,
igen.
Men nu sidder jeg jo med to præster, som jeg er inspireret af. Og Poul Jørgen...
Siger du ikke, at Poul han også er en sej præst?
Jo, men jeg synes også, Poul er en sej præst.
Nå.
Og hvad hedder det? Nu har jeg så
talt... Du ødelægger hele konceptet ved at tale venligt til os.
Ja, fordi jeg har jo, jeg har taget nogle bøger med her, og... må jeg hellere tage den rigtige rækkefølge, fordi jeg...
God, den der gamle...
Jeg blev sådan lidt... Jeg bemærkede, det var faktisk, mens du var i Los Angeles, så skrev du en gang imellem i Kristi Dagblad, og synes, der var et eller andet med ham der, og det portræt, du havde, der havde du en kobberhat på, det synes jeg faktisk var sejt. Altså, når man sådan kunne skrive over
mig...
Ja, det ved jeg ikke, hvor den kom fra, men jeg synes faktisk, det var lidt sejt, at der var sådan en kobberpræst der fra USA, der kunne sådan skrive og sådan med en helt særlig skrivestil, helt din egen skriver, ligesom Søren også har sin egen.
Jeg synes stadigvæk, Poul, han mangler det der med sådan en lille prik, hvor der er sådan en lille hale på. Det hedder et komma. Det er simpelthen, at han skriver kortere sætninger end Mette Frederiksen.
Ja, men det gør han jo så.
Der er nogle redaktører, der udvider.
Fordi jeg tænkte, jeg må hellere få fat i en bog. Så er sådan en, der hedder Blandede Følelser her. Det er så tanker, citater. Det er i hvert fald, det er meget kort.
Ja, det var meget kort. Det var lige før Los Angeles, ugen før.
Ja.
Kan vi ikke lige få en Blandede Følelser? Gerne. Det var det gang, han gav med en ny Johannes Mølle her.
Nej, det var
jeg synes faktisk,
før.
I de her dage, hvor... i de her dage, hvor der er krig i Ukraine, så synes jeg, den her bøn er meget på sin plads. Barmhjertig Gud, hjælp alle, der er i krig, alle, der forfølges på grund af deres tro eller farve. Giv os alle af din store godhed en verden med fred, en soldats bøn. Og så står der nede i hjørnet her, der er pigtråd over det hele, og patroner. Er der nogen i din familie, der har oplevet en krig? Men se, den bog, der for alvor...
Det var en børnebog, som Unitas forlag ønskede at lave. Ja. Gud i vold.
Men se, den, der virkelig bragede igennem...
Men det skal handle om dig, Per, ikke også?
Men det, der er rigtigt... Jeg afslører bare, hvor jeg har inspiration.
Er du gæld, mand? Du er allerede...
Den her Gud i vold...
Hvis du roser også, så går det...
Refleksioner af Poul Jørgen Stender, det var virkelig en, der fik... Altså, der blev det... substantieret.
Hvad altså, er den, ja, der er solgt bedst?
Ja, den er fremragende.
Altså. Hvad er det for en bog?
Jamen, det er den her, Gud i vold.
Ja. Hvad er det for en?
Refleksioner. Hvad hedder den? Refleksioner af Poul Joachim Stender.
Ja, det er tynd, det kan jeg godt se.
Ja, men det er...
Den,
ja.
Jeg kan godt lide pixie-kompetent. Ja.
Og der er jo sådan noget, Søren, som her, hvad hedder det, du sikkert kan være med på. Altså, overskriften om at være gal, den henviser til Lukas evangeliet 15:11-32. Mm. Og så står der som med kursiv, lidt af Roskilde Festivalens gale, men en citerende stemning opnås ved at lytte til The Bloodhound Gang, Hooray Boobies, nummeret Hell Yeah, 1999, Geffen Records,
Incorporated.
Det kan jeg simpelthen ikke. Der er du siddet. Du har bare gået ind på drengeværelsen der, så lige fundet den øverste CD.
Men se, noget af det, som jo blev en sag i Roskilde Stift, ikke kun for dig, Poul Joachim, men faktisk også for mig, fordi jeg gik ind, og jeg blev ringet op af TV Øst og spurgte, om jeg havde en kommentar til det her.
Var du præst der på det tidspunkt?
Ja, på den her, ja. Ja. Det må være 10 år siden, det kan vi jo se. Det er din bog, der hedder Med Gud i sengen. Og nu har jeg jo netop...
Den har jeg læst.
Nu har jeg jo så, hvad hedder det, lige siddet og fortalt om Jacques Derrida og Gert Hallbæk. Den exeget, som jeg primært har beskæftet med, det er Stephen D. Moore, den her avantgarde-exeget, som jo er sådan nærmest slags James Joyce på speed, der er exeget, og jo som, fordi jeg skrev både en kronik, og jeg fik også skrevet sådan en mindre emnekreds omkring ham, så året efter blev kandidat, så inviterede de faktisk ham til at holde en forelæsning, og han havde så bare den, altså han skriver helt, helt, helt vildt, altså op jo med queer theory, og dekonstruktion, og Foucault, og alt det der, og han skriver vildt originalt, som forelæser. Så har han sådan en stemme, og folk sad bare og var helt faldt i søvn.
Det er ligesom Mons Møller, han er skide sjov, ja, når han ikke...
Grunden til, at jeg gik ind og forsvarede din bog, Poul Joachim, fordi der var jo nogen, der ville gerne have dig til formodentlig en tjeneste samtale hos biskoppen på grund af den her...
Det var nemlig ikke en tjeneste. Poul har aldrig været
sådan.
Det er ikke nogen, der prøver at svinge sig op, men det er
ikke kammerat. Nej, det er pressen, der har sagt, den var tjeneste.
Men der var nogen, der var meget farvel over den her. Det er vel ikke nogen hemmelighed. Og jeg gik faktisk ind og forsvarede den, fordi i forhold til, hvad jeg har læst eksegetisk litteratur, altså den hermeneutik, man bruger inden for nytestamentlig eksegese, så er det her jo vand ved siden af, hvad jeg har læst, altså på universitetet, og det, som Gert Hallbæk jo har ført mig hen imod, med, specielt med Stephen D. Moore. Og se, så den sidste bog her, hvor, altså nu, for spørgsmålet var, om Søren og Poul Joachim er seje præster, og ja, det har jeg svaret på, og derfor vil det være en glæde for mig at komme tilbage til Roskilde Stift, fordi det er så seje præster.
Og altså, jeg kender det omslæb.
Ja, og det er jo fordi, at jeg har også været ude og rejse med, jeg har været på en slags visitats med dig og Jan Lindhardt til Los Angeles, lutherske biskop, og vi var rundt og besøgte nogle lutherske mindre.
Det er, du ikke kunne finde bilen, kan jeg huske.
Nej, men du hyder mig som chauffør til at køre den ene af busserne, og så kørte du den anden. Nej,
den fromme busser, den...
Ja, Poul og Peter.
Ja, der var en fromme bus, og så var der en mere rebelsk bus. Ja. Jeg tror,
altså,
du havde en rebelsk bus.
Kan lidt af
en bil fromme?
Ja, jeg sad ved siden af Jan, og mig, vi sad foran.
Og så havde jeg Lars Munk, som er provst herude, til ham var jeg så chauffør for.
Nå ja, det er.
Ja, så... Ja. Du førte os jo faktisk også til Las Vegas ud og se Las Vegas bryllup, sådan Elvis bryllup rigtigt.
Ja, det var.
Og så var vi i byen og kom sent i seng der i Las Vegas, og what happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Men så skulle vi jo tidligere op, fordi du havde lavet en aftale med os med nogen, eller en eller anden, et eller andet i Los Angeles. Vi skulle se en eller anden kirke, dem havde vi så set flere af, så vi ville være lidt matte, og selvfølgelig også efter en nat i Las Vegas. Og så... kører vi afsted der, og der var jo ikke nogen, der havde noget at få ordentligt bad, og der var langt, og det var varmt, og folk var smadret, og så sidst så kommer vi frem til det her sted, som er sådan helt, det er Orange County, som er helt fladt, og så er der sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe kirke, og der er sådan en søjle i midten her. Så kommer der en mand hen og hilser på os, og han fortæller så, ja, jeg er svigersøn til præsten, men han er lige lidt forsinket, men nu tager jeg lige med op på 13. etage af den her søjle her, det kunne minde om klokketårnet, så ikke? Så sidder vi så op og venter i 45 minutter. Det er totalt spooky. Det bliver mere og mere spooky det her. Hvad er det for noget? Ikke? Og den her kæmpe kirke var ikke bare sådan en murstenskirke eller sådan noget. Nej, den var lavet af krystal. Kæmpe, kæmpe stor Crystal Cathedral. Vi sidder deroppe og er smadret oven på det der, og pludselig dukker han så op, Dr. Robert Schuller, som jo har skrevet den her. Han startede i 1950 en drive-in-kirke, som blev en kæmpe succes. Han var ud af sådan noget reformeret kirke, og måtte ikke fiske eller høre transistorradio om søndagen, men havde ligesom opfundet den her drive-in-kirke. Det blev kæmpe stor og bygget den der Crystal Cathedral med krybespil med 300 aktive deltagere, og til jul og til påske var der løver, der gik rundt inde blandt menigheden og så, ikke? Og det var jo, det var virkelig, virkelig noget, ikke? Og Jan var med, og Jan, selv Jan var, sad og lurede på den her retorik fra Dr. Robertson. What do you want from me? Og alle sad bare sådan, det var nærmest ligesom at være med i altså Jan, han kendte enten af det her Hitler-retorik eller fagforeningsretorik. Det var virkelig
blændende.
Men han forstod jo ikke, hvad vi var for nogle bumser, der var kommet der fra. Hans kone havde sagt, Danmark, det ligger nord for Tyskland, du skal tage slips på, og der var ikke en eneste af os, der havde slips på. Og vi forstod jo ikke, at det her, det var verdens største teleevangelist. Han havde 4 millioner seere ugentligt på the Hour of Power. Og så tak for den oplevelse.
Må jeg lige spørge, hvorfor fungerer, nu spørger jeg begge to, hvorfor fungerer sådan noget ikke på dansk? Altså, jeg har set sådan noget, nemlig sådan,
jeg kunne bare ikke have nogen karismatiske præster nok
til. Jamen, det er da ikke noget med det at gøre, Poul, fordi der er da helt, det kan ikke passe, fordi det, du kan det, altså, det kan bare ikke, det lader sig bare ikke gøre på dansk. Altså, jeg har hørt, der kørte sådan en pinseradio i Holbæk for nogle år siden, hvor de prøvede på dansk, og de lyder forkert.
Ja, det kan du have en vis ret i, altså. Det, men
altså, han har lavet et bibelcitat her, Matthæus 19, 26. Alt er muligt for Gud.
Ja, og alt var muligt for ham. Desværre, så er kirken gået konkurs nu.
Men det er en katolsk kirke.
Og nu er den blevet til en katolsk kirke, og de der store juleshows med tiger og løver og dromedarer og ting, der faldt ned. Ja. De er slut, men...
Det kan da godt være.
Jeg tog også, når nogle af mine kolleger kom over og besøgte mig, det første jeg gjorde, det var at køre ned i den kirke med dem. Efter min egen gudstjeneste, de var jo helt op at køre.
Det var meningen, vi skulle have været derovre. Jeg vil enormt gerne.
Ja, det må vi gøre.
Endnu er altså der. Hvor er det, Al Green, han har en kirke henne? Det kunne jeg tænke mig. Altså.
Nu er det Saddleback Church, der har overtaget det.
Det her. Med Rick Warren, jeg havde faktisk overvejet.
Rick Warren, han er desværre lige trådt af med, han er en blændende prædikant. Helt holdt op.
Og var det ikke lidt for meget missionshus?
Nej, fordi det var, jeg har hørt nogle af hans prædikner, hvor man virkelig kan mærke, at der er et helt team, der arbejder hele ugen med den prædiken.
Men hvis jeg må lige hoppe tilbage, så hvorfor du gerne vil være biskop? Det er fordi, der er sådan nogle seje præster i Roskilde Stift. Så derfor så tænker jeg, det er et godt stift at være biskop i.
Men det er jo fra en tidligere podcast.
Er det det?
Ja, for pokker. Okay.
Men det kan besvare, altså når jeg nu skal svare på, om Søren og Poul Joachim er seje præster. Ja, og det er jo så også derfor, at det kan være opportunt at være biskop i Roskilde Stift, når der er seje præster her.
Jeg kan godt se, at du sidder med to, men det, hvor mange var det, du sagde det? Du havde talt på, hvor
288,
mange præster der er.
288, synes jeg, du sagde.
Ja. Hvad med de 286 andre? Det er jo ikke... Altså, de trækker jo lidt ned, ikke?
Gør de det? I ved jo ikke, hvor mange podcasts, jeg er inviteret til at lave her rundt omkring.
Det her, det var et... vi må lede igen i posen fra...
Nyborg. Jeg glemte jo faktisk lige at vise, hvad for en pose jeg havde gemt Poul Joachims bøger i. Det er fra Universitetskirken i Oxford.
Smukt.
Ja, det synes jeg var passende indbindet til
er du, det. Undskyld, det er sådan lige udenfor, men er du posesamler simpelthen, fordi det er jo en imponerende...
Altså, ja, det er jo bare
det. Der ligger flyder nu, kan jeg sige, med stofposer.
Os, der kun har Harald Nyborg poser.
Vi har bare en Harald Nyborg, det
vi bliver lidt misundelige.
Må vi høre, hvad...
Hvad er din Y-film? Det må så ligesom med Y-bane, så må det være yndlingsfilm.
Sådan er det.
Hvad er min yndlingsfilm? Det er et godt spørgsmål, som jeg måske ikke har tænkt specielt meget over. Sådan.
Det kan også være svært.
Er du visuelt, eller er du auditivt orienteret?
Jeg er visuel på den måde, at jeg går jo op i tekstur. Min bror går op i tekstil.
Så visuelt, så du ikke vil tale ind i mikrofonen?
Nå, jeg skal prøve at rykke nærmere. Filmmediet her, altså jo, der er nogle film, der rammer mig selvfølgelig, det kan jeg ikke sige mig fri for.
Fantastisk med filmmusik også.
Også det, ja. Altså Morricone laver noget, og masser af rockmusik. Vi skal nok tilbage og kigge på noget klassisk. Jeg har også prøvet at indhente det, jeg fandt ud af i de år, fordi jeg har læst så sent og blev optaget. Jeg var jo, altså, indtil jeg var 30, var jeg ikke særlig boglig. Det var næsten lige før jeg kan tælle på en hånd de bøger jeg læste, fra jeg var i min 20, fordi jeg brugte al min tid på musik jo. Og først i 30'erne begyndte ligesom at kaste mig over litteratur. Og så fandt jeg ud af, at jeg pludselig stod med et kandidatbevis, at jeg faktisk ikke havde fået set ordentlig film i årevis, og prøvede at indhente noget af det. Det kunne godt være noget fransk. Det kunne også godt være noget dansk i virkeligheden.
Det vil ikke holde os til det danske.
Jo. Og så skal vi nok omkring noget... er det noget dogmefilm måske? Kan jeg ikke finde på noget mere originært? Er der ikke noget, der betyder mere? Er der ikke vigtigt noget mere?
Hvad med den der liderlige Lissi på nye eventyr?
Nej, den kender jeg så ikke.
Jeg har en ven, han måtte professionelt se de der sengekantsfilm. Men han var jo blevet sindssygt til sidst. Altså. Det var de der... Ja, det ved du jo, Poul.
De var jo glimrende, lystlige, masser af humor, der var harmløse i og for sig.
Altså, der er for mange film, danske film også, der bliver sådan, hvor der går Morten Kok i, der jeg kan se, der er også masser, der prøver at efterligne det, og sådan jo. Også med små videoer.
Har I
videoer
set Candice-filmen? Nu er det også, fordi du siger,
ja,
du det,
ja, det var jo en, det var jo, jeg har
jeg faktisk... Jeg laver nemlig et arrangement i Valsø Bio, hvor instruktøren kommer ud. Jeg skrev om den, før den var i fjernsynet, og sagde, at det er den mest teologiske film, danske film, jeg ved, i flere år. Hvad siger I til det?
Altså, han blev portrætteret som en frelserskikkelse. Det er der slet ingen tvivl om.
Johnny Hansen,
ja. Og jeg ved ikke, om jeg synes, det er en decideret god film. Det soundtrack, der er til den, synes jeg gør den både for dyster og selvfølgelig dekonstruerer hele det univers, som, hvor han er kult ind i. Altså det er meget, meget lidt Candice musik man hører. Og jeg kender faktisk meget lidt til Candice, men
instruktøren kan ikke lide det, og det jeg prøvede også efter at se, så prøvede jeg at høre Candice, der må jeg indrømme, der kom jeg også. Det men, var sgu ikke særlig godt.
Jeg tror det eneste man hører, det er han står, er der ikke et klip, hvor han møder op til et bryllup eller en fødselsdag, hvor han står med en guitar og så kommer sådan overrasket. Er det ikke det eneste man hører?
Der fader den så op og den hedder Himmel til himlen eller et eller andet, og så krydser den over i den video, der i sin tid var lavet, hvor det er den jordiske og den himmelske. Altså, det er tonaturslæren, der sådan set gør sig gældende til. Der i sand Gud, sandt menneske. Han er både den guddommelige og den himmelske. Den er sindssygt god.
Nu vil jeg godt komme med et bud på en meget stor teologisk film. Ja, nu ved jeg så egentlig godt, hvor jeg vil ende hen i virkeligheden. Men af nyere tid, så er det Breaking the Waves, Lars von Trier. Det er en dansk film, en dansk filminstruktør. Og hvis du kunne huske tilbage, fordi jeg havde jo inviteret dig til at komme og til den der filosofsalon, jeg havde i Eliaskirken, mens jeg var menighedsrådsformand der, fordi jeg boede der på.
Det er mange år siden.
Jamen, der skulle du komme og fortælle om Nick Cave, fordi jeg havde læst din fremragende kronik der. I den serie der havde jeg så inviteret Henrik fra Eksistensen. Redaktøren der. Han kom faktisk til, fordi han var redaktør på Præsteforeningens Blad på det tidspunkt, og havde skrevet, havde anmeldt Breaking the Waves, og åbnet mine øjne for den. Og den står stadigvæk enormt stærk. Også den er jo enormt emotionel og godt spillet. Og jeg tror ikke, er der nogen danske skuespillere med overhovedet, egentlig. Det er der vel ikke. Det tror jeg faktisk ikke.
Altså, vi har jo den her glimrende filmpris, der hedder Gabriel-prisen.
Den har du lavet?
Ja, den startede jeg med, og var sad som formand for juryen i 10 år. Der fik jeg jo set alle nordiske film.
Ja.
Og det synes jeg faktisk, jeg ved, der er mange kirker, der har filmklub og så videre.
Jeg gjorde,
det var en skøn tid, med altså, alle de film, man fik set.
Mens jeg var i Stor Hedinge, så fik jeg lavet et samarbejde med en lokal biograf, som lå lige rundt om hjørnet i forhold til kirken. Så vi lavede kirkebio. Og så brugte jeg faktisk alle dem, der havde fået en Gabriel-pris til ligesom, og det var dem, det var en gang om måneden. Det kostede lige lidt ekstra i forhold til den normale billetpris. Så holdt jeg en halv times instruktion til en film, vi skulle se om instruktøren og sådan ting, og sådan uden at afsløre noget om filmen. Og så var der så efterfølgende glas vin, hvor man så diskuterede det, man har oplevet.
Meget glimrende, det var det, der var indsigt med den.
Ja, og så var der jo en af de gange, hvor jeg så gik lidt til, hvor det ikke kun var Gabriel-prisen, det var også svært at få fat i alle de der film. En fremragende finsk film, og der er rigtig mange finnepiger på Stevens.
Hvad nu? Den hed, det var ham der, Aki Aumak.
Han er
Han er fantastisk.
Gabriel-prisen. Men nu skal I så høre, der hvor jeg, som, det, nu bekender jeg mine sønner. Det er jo altså, man som præst, som pastor, så har man stor ansvar for sin menighed. Der kom rigtig mange til, det er den største menighed, jeg har haft i den tid, jeg var præst, det var nede i Stor Hedinge, der kom rigtig mange kirke hver søndag, og til studiekreds og alting, og selvfølgelig også nede i kirkebiven. Mange forskellige kom, og aldersklasser og så videre, og selvfølgelig noget yngre til kirkebiven, det var ikke helt det samme som at gå op i kirken eller præstegården. Og så, fordi den havde fået en del opmærksomhed, så tænkte jeg, så er det den, vi skal se. Altså, ikke? Og den så vi jo så nede i, og der var også mange ældre koner, der var sådan med i der også troppet op til det her, fordi når vores præst der, han siger god for det, så er det godt og byggeligt. Ikke? Så derfor skulle vi så se Lars von Triers Antikrist. Mm-hmm. Og jeg havde selv set den på video inden, og tænkte, der er jo masser af teologisk stof i den. Gert Halbæk havde jo skrevet fremragende artikel om antikrister og i det nye testamente og så videre, den måde at fortolke sig. Og det tror jeg faktisk, jeg har refereret til Gert i min introduktion til filmen der. Men jeg sad undervejs i biografen og tænkte, nej. Hvorfor er det, jeg har taget min menighed med ind og se den her fuldstændig... Nej, den var ikke kommet på det smule. Men den her er faktisk værre, fordi Antikrist er jo den ultimative kærlighedsløse film. Der er ingen kærlighed.
Jeg turde ikke se den.
Jamen, den er simpelthen... Og så
og jeg skulle da være ordstyret noget, som Gert Halbæk havde lavet, men jeg måtte bekende kulør.
Ja, og det var... Og jeg var jo nødt til, fordi de... Altså, normalt, når vi så skulle have det der glas vin bagefter, så var der sådan ligesom... Så delte folk deres værdighed. Der var ingen, der sagde noget. Folk var bare sådan helt, helt paralyseret af det, de havde været vidne til, som er grumt. Virkelig grumt. Specielt slutscenen. Så jeg måtte jo simpelthen samle op om søndagen, og så i min prædiken, fordi jeg var jo den privilegerede situation, det var mig, der prædikede hver søndag, så kunne jeg ligesom have mit prædiken drive der, men her måtte jeg simpelthen referere til en film, vi havde set midt på ugen, for også simpelthen at få bygget menigheden op igen. De var jo helt, helt slået ud af kurs af at se Antikrist.
Men det er dengang, du var nede på Stævns, og hende der præsten, der også var på Stævns, Louise, var hun ikke også meget, jeg mener, hun rigtig, var virkelig filminteresseret?
Hun sad jo også i det der, hvad hedder det, film og kirke.
Ja, film og kirke, ja. Det var jo ikke noget med Gabriel at gøre.
Ja. Men, det er rigtigt. Hun var ansat som noget ungdomspræst, og var der i ganske kort tid, da jeg begyndte.
Ja.
Og så min forgænger, Simon A. Nielsen, han havde jo været provst, og så var det også for...
Og jeg var meget optaget af salmer. Jeg kan huske en gang, han holdt et foredrag, hvor han gennemgik hele salmebogen for os nærmest.
Ja.
Hvad han brugte om søndagen af salmer.
Jamen, jeg tror, han kom hele salmebogen igennem på et år.
Ja, det tror jeg. Ja. Også det tror jeg var en af hans pointe.
Ja.
Hvordan har du det egentlig som musiker med salmebogen?
Altså hvad, den autoriserede salmebog?
Ja. Yeah,
den har jeg det rigtig fint med. Der er skønne melodier, også fra reformationstiden i særdeleshed.
Er der noget med, at du har sagt et eller andet med, at du ikke vil bruge nye salmer?
Nej, det er jo som blevet skyld for.
Eller
er
du citeret
forkert? Ja, det ved jeg da i hvert fald har vagt stor undren på nationalplan over, at jeg skulle ligesom være den, der var modstander af ny musik og... nye salmer.
Jeg ved heller ikke, hvor jeg har læst det eller set det.
Jamen, det er dukket op i den her, i forbindelse med det her bispevalg her.
Det er da ellers et super synspunkt der her.
At være modstander af ny musik og...
Der er ikke ny musik, men måske og, nye salmetekster. Det er...
Ja, altså det, som jeg har givet udtryk for, og det er, at vi har nogle, og det er jo sådan set en af grundene til også, og det er der også en del af dem, der er stiller for mig og gerne ser mig biskop, det er jo sådan set derfor, at de bakker op om mig, det er jo, at vi har nogle autoriserede ritualer og nogle bøger, og dem vil jeg gerne bevare.
Mm-hmm.
Vi har en autoriseret bibel, vi har en autoriseret ritualbog, vi har en autoriseret alterbog, vi har en autoriseret salmebog, og vi har et autoriseret ritual for højmessen om søndagen. Og der synes jeg faktisk, der er noget, der hører sig til her, og det behøves man ikke at dekonstruere. Det kan man så bruge mandag til lørdag på at lave alt muligt. I har været med til konfirmandtræf og til alle mulige ting osv. Det kan man, der er masser af muligheder for at forkynde på andre måder i løbet af ugen. Søndag formiddag, som er afgørende for mig, sådan har der været de sidste mere end 30 år. Jeg er nødt til at gå i kirke om søndagen, for ellers hænger min uge ikke sammen. Og det tror jeg, det bliver ved til jeg ånder ud. Der er noget her, som jeg gerne noget, man kunne kalde det med en floskel arvesøl. Det vil jeg gerne bevare og passe på. Og det, der er jo masser af muligheder i både vores ritualbog for at lave variationer, både med hensyn til, der er jo tre nadverritualer, der er jo masser af nye salmer med i salmebogen, så der er jo masser af variationer. Så har jeg en fornemmelse af, at det salmebogstillæg, der hedder 100 salmer, efterhånden er vundet, har vundet så meget indpas, så det er ved at blive tradition, at man bruger det mange steder. Jeg ved ikke, om I bruger det herude hos jer. Har I den?
Poul, han bruger nye salmer.
Nej, jeg bruger dem, der er i salmebogen, af de nye salmer.
Ja.
Det gør jeg.
Ja.
Jeg venter til, det bliver godt nok, til det bliver bedre. Ja. Jeg synes ikke, tiden er til. Det er lidt, ligesom vi ikke kan være karismatiske, så kan det åbenbart ikke lade sig gøre at lave ordentlige, overbevisende kristne lyrik i øjeblikket.
Men altså, der er jo nogen, der sætter... Altså, hvad er nye salmer? Der er jo nogen, der jo...
De der står i salmebogen, de er jo efterhånden 50 år gammel.
Altså, der er jo nogen... Altså, nye salmer, det er jo Jakob Knudsen og sådan noget. Det er jo der nogen, der sådan har modstand mod nye salmer.
Det er lidt for nyt til sig.
Jamen, det siger jeg... Nej, jeg har sagt, bruger Jakob Knudsen.
Gør du det? Bruger du Jakob Knudsen?
Ja, han får lige lov til det. Men jeg bruger også en Åstrup for tid.
Gør du? Ja, fordi Åstrup er jo så den, der... Det er
så kedeligt. Det er derfor, at Poul har brugt mustat.
Men jeg må indrømme, altså, jeg synes, Lissner faktisk har lavet nogle ting, som rammer. Der er også nogle gange, hvor der går fabrik i den, og sådan noget. Det synes jeg ikke hører sig til en salme. Men Johannes Johansen har også lavet, at Herre gør mit liv til bøn, den kan jeg faktisk godt lide.
Ja, den er flot. Ja,
det er den meget flot. Og den er jo også på en gammel melodi. Så må jeg indrømme, så på grund af mit sind og mit ophav, så kan jeg faktisk godt lide Simon Grotans salmer, fordi det eksploderer det.
Jeg synes, han er et stort brøvlehoved. Er han ikke? Altså, det er der de der gådefulde ord, men, der sættes sammen i en tilfældig rækkefølge, som resterne synes er fuld af sindssygt stor ånd.
Fordi hvis man... Jeg sad faktisk til et bestyrelsesmøde i går, hvor vi så skulle synge Nåden er din vinter, gik. Men på den nye melodi, der er skrevet til... Så var sådan, hvad? Og så skulle vi til at lave en ny melodi, og det blev et vildnæs. Så var der ikke hverken tekst eller melodi til at holde fast i.
Den skulle Hvem har skrevet den?
Det er ham, der er Jesper Gottlieb, eller sådan noget hedder. Ham, der har skrevet en masse melodier til Grotans. Der er mange, der har prøvet. Men den skal synges på, hvor Gud han er så fastenborg. Altså, så, når man synger den, så på, hvor Gud han er så fastenborg, så får man jo netop noget spændstighed og noget indlæg. Men altså ikke til en højmesse.
Det ved jeg ikke. Jeg er så begyndt med højmesse, fordi jeg er også en, du ved, en altså, Søren Ray Thomsen, der måtte vi jo ikke, altså, og Jakob Knudsen går måske lige, men han er jo højkirkelig, og har altid været der, og virkelig hader moderniteten, fordi moderniteten skal være uden for kirken, ikke? Altså, der er også noget lidt nostalgi, tror jeg, forbundet med det, ikke? Men så er jeg altså samtidig, jeg har en god ven, der hedder C.S. Nielsen Countryside, som også altså virkelig er teologisk velbevandret. Han er samtidig inde, og så, de kan jo de der amerikanske, det må du også vide, Poul, ikke? Altså, de der... De er virkelig ikke bange for at smide Jesus ind, vel? Men samtidig ikke med fortabelse og synd og anger og alle de der ting.
Men det er rigtig de moderne salmer. Altså, Stig er jo faktisk en af dem, der de få singer-songwriter herhjemme, der har fat i noget essentielt, altså.
Ja, det er vist nok siges, ikke? Og det fungerer altså at smide sådan en ind. Det falder fuldstændig selvfølgelig ind, at han lige pludselig kommer og synger, eller Nick Cave-sang kunne for den sådan set også gå, ikke? Altså, der findes jo det der, men Holger Lissner, altså hold nu op,
mand. Men Søren, må jeg så ikke udfordre det? Er det ikke, fordi her kommer der en sproglig ting ind, det som jeg jo vidste nok i forrige afsnit, hvor jeg var omkring YouTube, det som, når man hører YouTube, så forstår man ikke, at det her, det er bibelcitater flettet ind i en stor mosaik i de der rocksang.
Det gør det måske heller ikke ved Johnny Cash, det er jo ikke stort, altså, han bruger det jo i flæng også, ikke?
Ja, men er det ikke, fordi det er på engelsk, så fatter vi det ikke, fordi vi er danskere? Er det ikke det, der gør forskellen?
Nej, men du må også, jeg ved ikke, altså, du må tænke på, at de kommer både YouTube og de kommer fra Irland der, hvor der ikke var religion.
Du sagde,
det er ikke kommet i USA, det ved du i den grad, altså, de kan jo fandme deres bibel på ryggraden, ikke? De behøver ikke engang tage den med, de kan den uden ad.
Det kan den uden ad.
Altså, jeg lider lidt af sådan noget med for god hukommelse. Så jeg kan huske dernede i Elias Kirken, sådan her filosofisk salon i 1996, hvor du så jo netop citerede Nick Cave, for du synes, det var okay at sige baby Jesus. Det var, synes du, var et fint udtryk, men så længe du er på engelsk. At, fordi det har noget med der er noget sprogligt taktil her, der på spil her, ikke? Hvor der er en masse ting, som nogen vil have stor modstand mod at sige på dansk.
Ja, og det vil jeg sige den dag i dag.
Ja.
Præcis det samme som, hvorfor man ikke kunne lave den karismatiske. Og sådan er det bare. Altså, jeg synes ikke, men så synes jeg også bare, at man må acceptere det i stedet for at lave et eller andet, altså, forkølet, og så sige baby Jesus på dansk, det holder vi.
Baby Jesus. Spædbarns.